facer público o noso agradecemento, en este caso ao Concello de Lugo, a alcaldesa Lara Méndez, porque en definitiva todas estas propostas que nos lles estamos facendo chegar é para sacar un pouco deste pozo no que nos vemos inmersos ao sector da hostelería. O sector da hostelería está tendo un impacto brutal con todo tipo de restriccións, limitacións, etc. Entón, todo este tipo de axudas, como as que saen deste Concello, do Concello de Lugo, e de algún outro do resto da provincia, é unha satisfacción non só para o sector, sino para os seus traballadores. Os traballadores teñen sempre un halo de esperanza de non perder o seu posto de traballo e o empresario de non perder a súa empresa. Isto é motivado precisamente por este esforzo que se fai desde as administracións locais para chegar a apoiar, como se está a facer, aos establecementos de hostelería. Tamén é certo que o Concello de Lugo, concretamente, vai por diante de moitas medidas que nós estamos aquí, que xa se adoptaron, debido a estas negociacións que falaba ao principio, que a alcaldesa que se adoptaron fai 4 ou 5 meses, están xa chegando a tomar agora en outros concellos. Isto é un exemplo importante do que esa colaboración verdadeira, colaboración público-privada entre dous organismos, a administración local e, en este caso, a Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería.